Gepler adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men ýogşan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň bizim programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary hususan Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary barada kabul edilen täze düzgünnamy. Freedom House adatly ýurumasynyň dünýäde metod adatlarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabaty we Türkmenistanyň ahy metod ýagdaýy. Aşgabatda geçirilen energiýa gepleşikler, hukuk goraýjy aktivistleriň bu gepleşiklerini öňünde çapeden yüzlenmesi. Aşgabatda varyan awadanlaşdyrýan işleriniň çağrına yapılıp yok bolýan dükanlar ve beýleki temirler barada gurrun eder. Şeýle de sizin dünya türkmenleri gepleşigimizi dinlersiniz. Ozal günün täzeliklerini dinler. Türkmenistan Şenbeýonu 2015-nji ýylyň 4 aýyna ýurdun hukuk goraýjy we harwe darylarynyň eden işleriniň netijelerini seretdi. Türkmen telewizioňy prezident Berdi Muhammedowyň başçylygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşinde ýurdun howpsuzlygyny we paragatçylygyny üpjün etmäge, hukuk goraýjy we harwe darylarynyň maddi dünýäni has berkitmäge degişli meselelere seredilendigini habar berýär. Ukrainanyň Odessa şäherine 1 ýyl ozal Kiýewde hökümetiň gollagçylary bilen garşydaşlarynyň arasynda bolan çaknaşyklarda pida bolanlar ýatlanyldy. 2014-nji ýylyň 2-nji maýynda Odessada 48 adam ölüpdi. Bu wetdatçylyk şäherde ýürüýiş geçirýän iki fraksiýanyň arasynda turan söwgüşlerden başlandy. Ol profsoyuz binasındaki yangın bilen soňlandy. Ukrainanyň günnogoryna awtonomiýa berilmegini gollaýan adamlar hökümet tarapdarlarynyň gaçyp şol ýere baryptylar. Bu yangynyň näme diýip başlananyny aýdyň. Sonra binanın içinde 43 adam öldü. Kiyev'de hem münçemez adam yağıtlama demonstrasyasına çıktı. Oların kâyırı biz unutmuyoruz, biz bağışlamıyoruz diyen şıgarlar kalırdı. Moskva'daki Ukrayna ilçhanasının işinde hem merhumların hormatına çem yakalıp gül çemenler koyuldu. Owan resmiler yurdun demirgalk gün vatarına Batkiz velayetinde olan yol hadisesinde ağzından 18 adamın ölenen 3 adamın olsa yaralananlığına ediyarlar. Bu hadisede bir min avtobus velayetin çet etraplarının birini korpa kapkarlıptır. Velayet gubernatorunun sözcüsü Mirwais Mirzakwal 3. may günü irden olan hadise aşı yokor tiyirliğin ve gelengsizliğin sebep olanlığına etti. Iraqly Yazidi deputaty 2-nji maýda Islam döwlet jeňçileriniň Demirgalyk Iraqdaky ýetirler türmesinde adından 25 Yazidini öldürenini aýtdy. Mahmahalil jeňçileriniň ýetirleri 1-nji maýda Islam döwlet toparynyň kontrollugyndaky Musulun golaýyna ýerleşen Talafar şäherini öldürenliklerini aýtdy. Halilin sözlerine görä ol ýerdäki ýetir lagerinde şinnem 1400 semesi ýetir saklanýar. Yazidi Progress Partiýasy biräden Islam döwleti jeňçileriniň Talafarda tutulan Yazidilerin 300'den oğrağını cezalandırıp öldürenliğini xabar veripti. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetiň suwudy 4 täze gysanda gadagyn edilen Hizbut Tahrir ekstremist toparyna agda bolmakda aýyp bilirip hökm çykardy. Olar terror we ekstremizm aýyplamalary esasynda adından 8 ýyl türmede bolmaly. Nijin Nowgorod şäheriniň suwudy resmiýleri 2-nji maýda suwudy edilenleriň şäheriň esas suwda merkezine hüjüm etmek üçin partlaýjy maddalar edinenliklerini aýtdylar. Suud dokumentlerine göre iş getirilenlerin ikisi doğun. Ol 4 adamın ikisi sürücü bolu işlerini olsa beylik ikisi resmi taydan işsiz deyip korkuldular. Olur 2012 yılı tutsakasına alınıptır. Bağdat'ta 3. mayda bir-birinden 10 min tapavutlu mehelleli sevda merkezlerine kurulan koşu ulu partlamasının cevap karşılığını İslam devlet toparı öz sınarlı. Bu partlamalarda ağzından 19 adam öldü. Polisiye ölenlerin ve yaralı olanların esasen dükkançılar ve mamalinin ölen ününü yatlayan adamlar olanlığına ediyar. İran'ın daşarı işler ministerinin ornavasarı Hüseyin Amir Avdallahyan, İran'ın Yemen ile umumi hopsulluk behviyitleri vardıydı ve Tehran'ın beyleki regional oyuncularına bu behviyitlere vekim salmağı yol vermeceğine etti. Resminin 2-nji maýdaýdan sözleri Tasnim habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy we onu beýleki ýurtlara umumy mehwitlere harby çäreler bilen wehim salmagy ýol bermezlik diýilenini Sowud Arabistanynyň we beýleki arap ýurtlarynyň Ýemenden alyp barýan bir aýlyk harby kampaniýasy nazara alýar. Şul aralykda halkara jemgyýetçilik Ýemenni barha çuňlaşýanlygy aýdylýan insanperwerçilik krizisine ünsüp başlady. Ol ýerde 1250 çemek adamyň ölenligi aýdylýar. hukuk topori Saudların yolbaşılığına koalisyanın Yemen'de kütüp etmesilerine karşı klaster bombolarını ulanıyanlığına ediyar. Human Rights Watch kuruması 3. maydörünün koalisyanın Yemen'in demirgalık dağlıklarına Sadı velayetine kütüm eskenine karşı hoga darbalar makalına klaster bombolarının ulanılığını görkodiyan fotosuratları, videoyazgılar ve beylek suutnamaları toplandığına etdi. Klaster bombolar onlarca küçük bölüklerden varat olup katoların hemmeti yarılmayar ve hakikatte yer minalarına öğürülüp taşlanan vaktinden ken son hem adam öldürüyar ve maiv ediyar. Klaster bombolarını ulanmak 2008 yıl akşertinam esasında 116 yurt tarafından kadagan edildi ama Saudi Arabistan'ı ve onun yaranları bu şertinama girmeyar. Saudi Arabistan'ı Yemen'ine klaster bombolarını ulanan onu eret ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov 3. 4. mayda hükümet delegasyası ile İtalya Respublikası'nda iş saparına olur. Saparın devamında Türkmen delegasyası Expo 2015 sergisinin çayaklarında Türkmenistan'ın milli günü münasebetli geçirilecek davaralı çarelere katnaşar deyip Türkmen televizyonu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olur lensiz yoksa anla kurban tanıştırdı. Bir yapışıklarımız devam ettiriyor. Solkunlarımızdan.